Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Premijer Koštunica je izjavio da će podržati sporazum sa Evropskom unijom ako on bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo deo Srbije. Jedno lice ubijeno i jedno povređeno u sinoćnjem sukobu navijača Partizana i Vojvodine u Futogu. Pronađena bomba na automobilu predsednika Leskovačkog suda Nebojše Stojčića, nekoliko sati potom u sudu u Leskovcu primljena dojava o postavljenoj bombi. Najmanje 40 mrtvih, a preko 70 ranjenih u eksploziji automobila bombe u iračkom gradu Bakuba. U Srbiji danas uglavnom kiša, maksimalno 18 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još zbog čega se u Niškoj banji čuju prvi protesti zbog najavljene privatizacije rehabilitacionog centra.
Napravit ćemo grešku kakva je napravljena u Republici Srpskoj kad su privatizovane banje i instituti, pa sad umjesto njih tamo niču kod Karnice i Prišopovi.
G17 Plus i Srpska radikalna stranka jedni od drugih traže da pred izbore razotkriju stanje sopstvene imovine. G17 Plus, Snežana Stojanović-Plavšić i SRS Dragan Todorović.
Srpska radikalna stranka treba da položi račun građanima.
Ja mogu samo da kažem da će Mlađanu Dinkiću biti potrebne pomoći pravne struke.
A beležimo i predizborni incident u Kuršumliji, sve zbog jednog plakata, lokalni političar Đura Cahun.
To su bile plakate uperene protiv mene i protiv moje grupacije političke, Svi zajedno za Kuršumliju. Sadržaj je bio neke neprimereno, nešto gde vređa veru moju i nacionalnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, danas je utorak, 15. april.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U sinoćnoj tuči navijača Partizana i Vojvodine u Futogu ubijena je jedna osoba, dok je druga povređena. Prema nezvaničnim informacijama, u organizovanoj tuči jedan od navijača Partizana izvadio je pištolj i usmrtio jednog od navijača Vojvodine. Identitet ubijenog nije saopšten. Sportski psiholog Ljubica Bačanac iz Republičkog zavoda za sport izjavila je za naš program da se ovakva eskalacija nasilja mogla očekivati, jer ono nije prisutno samo u sportu, i dodala da čitavo društvo mora povesti široku akciju kako bi suzbilo taj problem.
Mladi ljudi su jako nezadovoljni, frustrirani, veliki broj nezaposlenih, nemate nikakvu perspektivu, nemate nikakve izglede na bolju budućnost, došlo je do erozije kompletno morala. Da bi ostvarili neke svoje potrebe ili ispraznili tu nagomilano nezadovoljstvo i agresivnost, oni prosto se vezuju za neke grupe, a takva grupa je navijačka grupa. Ali ne možemo nasilje u sportu da smanjimo samo pomoću represivnih mera. Mnogo moćnija sredstva su vaspitna sredstva, odnosno edukacija, da afirmišemo pozitivne moralne vrednosti.
Ocenila je psiholog Ljubica Bačanac. Na službenom automobilu predsednika opštinskog suda u Leskovcu Nebojše Stojčića jutros je podmetnuta bomba kašikara, izveštava Zoran Rakić.
Stojčić je bombu primetio u 7 sati i 20 minuta kad je već bio u automobilu i spremao se da krene.
Krećem da palim motor i primetim oko znaka Mercedes na početku vozila neka crna traka. Izađem, pogledam, vidim omotana neka torbica. Pomislio sam prvo da to možda sin ili njegovi druga. Neko zaboravio to tu ostavio. Ne sumnjući ništa, otvaram. Unutra vidim bombu crne boje model M75. Je ona bomba sa kuglicama.
Sudija Stojčić, koji već nekoliko godina obavlja dužnost predsednika opštinskog suda u Leskovcu, demantuje da je davao izjave u kojima se terete sudsko-advokatski krugovi da su mu ranije pretili otvoreno sa poznatog broja mobilnog telefona, kako to navode agencije.
Verovatno neko izvodi zaključak iz nekih događanja u Leskovcu zadnjih godina dana, ali ja to zaista nisam rekao i ne mogu da tvrdim da u nikoga sumnjam, zaista, ja sam profesionalac. Da li sam dobio preteće poruke, reći ću nadležnim organima, u tom pravcu ne želim da dajem izjave, ostavit ću da nadležni organi rade svoj posao, ja još uvek moram da verujem u sistema i verujem u sistem.
Istraga o ovom slučaju je u toku. Boban Zdravković, portparol policijske uprave u Leskovcu, kaže da je policija odmah po saznanju od predsednika suda Nebojše Stojčića preduzela sa istražnim sudijom sve neophodne istražne radnje.
Torbica je izuzeta, isto će sa domom biti predmet daljeg veštačenja, dok je po završetku uviđaja urađen kontradiverzilni pregled vozila. U toku je dalje rad na pronalaženju i identifikovanju počinioca.
Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Drama leskovačkih sudija nije završena ovim incidentom. Naime, nekoliko sati posle otkrivanja kašikare na njegovom automobilu, sudija Nebojša Stojčić primio je dojavu da je u zgradi suda u Leskovcu podmetnuta bomba. Sudije i službenici napustili su zgradu suda oko 11 sati. Nakon toga u prostorije je ušla specijalizovana ekipa leskovačke policije, koja i u ovom trenutku obavlja pretragu. Automobil poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića oštećen je u saobraćajnoj nezgodi na autoputu Beograd-Niš kod velikog mokrog luga danas nešto posle 10 sati. U udesu nije bilo povređenih. Na automobilu, u kom je osim službenog vozača i Šabića bio izvršni direktor organizacije Transparentno Srbija Nemanja Nenadić, citat, blokirao je desni prednji točak ili kočioni mehanizam, što je izazvalo okretanje automobila na vlažnom i klizavom putu.
Tu pri izlasku iz Beograda, blizu pumpe kod velikog mokrog luga, odjednom je par po mom osjećaju blokirao, čini mi se zadnji točak ili blokirao kočioni mehanizam i auto je počeo da se vrti oko svoje ose i bilo je onako prilično neprijatno, 7-8 ili 10 puta se čak okrenuo, na svu sreću vozač je odlično reagovao, nismo se prevrnuli, ali smo nekoliko puta udarili u bankinu i auto je prilično oštećen.
Ispričao nam je nakon udesa u telefonskoj izjavi Rodoljub Šabić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da će podržati potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom ako on bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije. Spreman sam da u slučaju da Evropska unija potvrdno odgovori, odmah i najsnažnije podržim potpisivanje sporazuma i uveren sam da će celokupni srpski narod stati iza takvog sporazuma jer je u interesu države Srbije, navodi se u izjavi Koštunice dostavljenoj agenciji Beta. Slovenački ministar inostranih poslova Dimitri Rupel i američka državna sekretarka Condoleezza Rice razgovarali su sinoć u Vašingtonu prvenstveno o Kosovu. U pogledu Balkana smo oboje zabrinuti. Ne želimo bilo kakvo pogoršanje prilika i teškoća na granici između Kosova i Srbije, rekao je Rupel i dodao da su sagovornici izrazili želju da misija Evropske unije bude uspešna i da što pre dođe do predaje poslova. Pravni savjetnik srpskog pregovaračkog tima, profesor iz Švajcarske Thomas Fleiner, izjavio je da bi Srbija trebalo da tuži države koje su priznale nezavisnost Kosova i učestvuje na eventualnim novim pregovorima samo ako oni budu otvoreni za različite ishode. U intervju u Večernjim novostima on je kazao i kako bi pre tužbe bilo potrebno da Srbija prihvati obavezujuću jurisdikciju Međunarodnog suda pravde u Hagu, što do sada nije učinila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici 7 političkih partija koje učestvuju na predstojećim lokalnim izborima u Novom Pazaru danas su potpisali kodeks ponašanja kojim se obavezuju na fair i transparentno nastupanje u izbornom procesu. Enes Halilović.
Potpisivanje je organizovao OSC, a prisustvovali su ambasador OSC-a Hans Ula Urstad i ambasador Saveta Evrope Konstantin Jerokostopulos. Kodeks su potpisali Lista za evropski Novi Pazar, Boris Tadić i Rasim Ljajić, Lista za evropski Sandžak, dr. Sulejman Ugljanin, Stranka za Sandžak, Jedinstvena srpska lista, Sandžačka demokratska unija, LDP i Evropski pokret Sandžaka. Hans Ula Urstad je rekao da OSC podržava sve napore za mirnu predizbornu kampanju. Kodeks predviđa da će partije delovati u duhu svih zakona, da neće pretiti ili vršiti pritisak na glasače, te da neće raspirivati tenzije ili nasilje. Kodeks predviđa i da će sve partije prihvatiti rezultate izbora. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Najmanje 40 osoba je danas poginulo, a 70 je ranjeno u eksploziji automobila bombe u Bakubi. Policija je saopštila da bi broj žrtava mogao biti veći, jer još ima ugljenisanih tela u automobilima na mestu eksplozije. Među žrtvama ima žene i dece. Bomba je eksplodirala ispred kancelarije regionalnih vlasti u Bakubi, prestonici provincije Dijala, severno od Bagdada. Vladajuća ruska partija Jedinstvena Rusija jednoglasno je izabrala predsjednika Vladimira Putina za lidera stranke. Na Kongresu Jedinstvene Rusije, koji je juče započeo, prethodno je promenjen statut kojim je uvedena funkcija predsjednika partije, a zatim je Putinu predloženo da stane na njeno čelo. Silvio Berlusconi vratio se na vlast u Italiji. Bivši premijer dobio je treći mandat pobedom nad levim centrom bivšeg rimskog gradonačelnika Valtera Veltronija. Medijski mogul i tajkun tako će formirati 62. talijansku posleratnu vladu. Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovim smo završili pregled vesti, a na samom početku tematskog bloka ponovo o još jednom Berlusconijevom političkom trijumfu. Odmah posle kratke pauze.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Istog dana, nakon što mu je izborni suparnik Veltroni čestitao na izbornoj pobedi, Silvio Berlusconi je priznao da mu neće biti lako da vlada zemljom koja je u dubokoj ekonomskoj krizi i socijalnim problemima, priredila Mirjana Rakela.
Kontroverzni milijarder Silvio Berlusconi u 71. godini ponovno će postati talijanski premijer. Njegova desna koalicija će imati većinu od 100 mandata u zastupničkom domu i 30 mandata u senatu i prije nego li se prebroje svi glasovi Talijana iz dijaspore. To mu jamči povjerenje parlamenta i sigurnu vlast možda i svih 5 ustavnih godina do sljedećih izbora. Glavni Berlusconijev suparnik Walter Veltroni priznao je poraz. Kao što je običaj u svim zapadnim demokracijama, pozivam liderima Puka Sloboda Silvija Berlusconija da proglasi pobjedu i želim mu sreću u poslu. Sam Berlusconi, inače brz na jeziku, u prvoj izjavi je kazao da osjeća veliku odgovornost. Uistinu sam uzbuđen zbog izbornog rezultata i povjerenja koje mi je dalo toliko mnogo talijanskih građana. Zahvaljujem im iz sveg srca. Osjećam veliku odgovornost jer mjeseci i godine koje dolaze će biti vrlo teški, ali ću svojim iskustvom i snagom nastojati da idućih 5 godina bude odlučujuće za ovu zemlju. Berlusconi je svjestan izazova koji ga očekuju, jer je u Italiji javnost odavno izgubila povjerenje u političare i njihove sposobnosti da riješe ekonomsku i socijalnu krizu. Italija je još uvijek pod šokom krize sa otpadom u Napulju te posljednje afere sa toksičnom mozarelom. Iako je Italija 7. ekonomija u svijetu, ipak je njeno gospodarstvo najslabije u Europi. Godišnji rast je samo 0,3%, dok je u ostalim članicama eurozone u prosjeku 3 puta veći. Tijekom kampanje Berlusconi je obećavao da će smanjiti poreze i dug zemlje, no tomu u prethodna 2 mandata nije uspjelo, iako je drugi mandat okončao 2006. nakon za Italiju rekordnih 5 godina vladavine.
Priredila Mirjana Rakela, u nastavku se vraćamo temama iz Srbije i regiona.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
A intervju Radio Slobodna Evropa dao je bivši premijer Kosova, jedan od nekadašnjih lidera oslobodilačke vojske Kosova, Ramuš Haradinaj, koga je Haški tribunal prošle sedmice oslobodio optužbi za ratne zločine. On u razgovoru sa kolegom Melazimom Kocijem između ostalo govori o prilikama na severu Kosova i jednoj od najaktuelnijih tema, lokalnim izborima koje na Kosovu želi da organizuje srpska vlast.
Srbija nuka odrejt bajzire lokale.
Srbija nema pravo da održi lokalne izbore na Kosovu, kaže Ramuš Haradinaj, koji istovremeno dodaje da Srbi sa Kosova imaju pravo da učestvuju na parlamentarnim izborima jer imaju dvojno državljanstvo. Haradinaj kaže da je čudno to da Srbija insistira na održavanju lokalnih izbora na Kosovu, jer kako ističe, Beograd je sprečio Srbe sa Kosova da učestvuju u ranijim izborima organizovanim od strane međunarodne zajednice i kosovskih institucija. Govoreći o prilikama na severnom delu Kosova, Haradinaj kaže: vlada i institucije u Prištini moraju voditi računa o održavanju reda, mira i ustavnosti na tom delu Kosova, ali vlada Kosova istovremeno mora pripremati ekonomsku i socijalnu ponudu za ljude koji žive tamo, kaže Haradinaj. Govoreći o prioritetima angažovanja njegove partije, predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Radina između ostalog kaže: najviše ćemo uraditi na ono što je svakodnevna briga građana, ali istovremeno od velikog značaja će biti integrisanje manjina, a naročito srpske manjine u društvene tokove, kaže Haradinaj.
Bio je to deo intervjua sa Ramušom Haradinajom. Integralnu verziju možete čuti u našem regionalnom programu od 18 sati. A na ovom mestu vas još jednom podsjećamo na Vesti dana Radija Slobodna Evropa. Premijer Koštunica je izjavio da će podržati sporazum sa Evropskom unijom ako on bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo deo Srbije. Jedno lice ubijeno i jedno povređeno u sinoćnjem sukobu navijača Partizana i Vojvodine u Futogu. Pronađena bomba na automobilu predsjednika Leskovačkog suda Nebojše Stojčića. Nekoliko sati potom u sudu u Leskovcu primljena dojava o postavljenoj bombi. Najmanje 40 mrtvih, a preko 70 ranjenih u eksploziji automobila bombe u iračkom gradu Bakuba. U Srbiji danas uglavnom kiša, maksimalno 18 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
i dalje o Kosovu. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić pozvao je šefa civilne uprave na Kosovu Joakima Rikera da raspiše lokalne izbore za čije sprovođenje, naveo je u pismu ministar Samardžić, Srbija u potpunosti spremna u tehničkom i u organizacionom smislu. Portparolka ministarstva za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić u izjavi za naš program kaže da je prošlo godišnjim izmenama uredbe o organizovanju izbora na Kosovu Riker izmenio proceduru, pa je stoga, tvrde u ministarstvu za Kosovo i Metohiju, država Srbija sposobna i u mogućnosti da organizuje lokalne izbore, kaže Nikolićeva.
Beograd poziva UNMIK da pomogne u lokalnim izborima na Kosovu, jer bi to veoma pomoglo u daljem stabilizovanju situacije i postizanju što normalnijih uslova za život Srba na Kim. Prosto ovakav korak bi bio dobar u pravcu postizanja dalje saradnje u nove realnosti koja je na Kosovu nastala nakon jednostavnog proglašenja nezavisnosti. I ovi izbori bi baš trebalo da pomogu da se regulišu odnosi između UNMIK-a i lokalnih sredina u kojima žive Srbi i to postavljanjem legitimnih lokalnih predstavnika Srba. Tehnički problemi ne bi trebalo da postoje, s obzirom da je Riker isto ovo uradio već prošle godine kada je ovlašćenje u vezi s organizacijom izbora preneo na kosovske institucije. Dakle, očekujemo sada da isto može da uradi i u slučaju lokalnih izbora u srpskim sredinama, u kojima žive Srbi.
Kaže Danijela Nikolić iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Republička izborna komisija usvojila je rokovnik za obavljanje izbornih radnji u postupku sprovođenja lokalnih izbora na teritoriji Kosova i Metohije. Zaključenje posebnog biračkog spiska predviđeno je do 25. aprila. I predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo, Vuko Antonijević, kaže za naš program da će se zajedno sa parlamentarnim na Kosovu održati i lokalni izbori.
Mi ćemo da izbore organizujemo svuda za interno raseljena lica, bit će u samoj Srbiji, a što se tiče na Kosovo i Metohije, gde god su veće srpske enklave i te sredine gde veći broj Srba živi, sigurno će da budu organizovani tamo. Mislim, nije uputno ni nije dobro da gospodin Riker sprečava izbore, jer to je demokratsko pravo da Srbi imaju pravo da izaberu svoje predstavnike. Kad je u pitanju i lokalna samouprava, jer znate da Srbi nisu učestvovali upravo iz tog razloga, zato što su ih neovlašteno raspisale kosovske institucije. Zato da mi ćemo da insistiramo da znači idu i lokalni i parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji.
Rekao nam je predsednik Koordinacionog centra Vuko Antonijević. Politički analitičari u Prištini ocenjuju da će organizacija srpskih izbora na Kosovu voditi u paralelizam vlasti i teritorijalnu podelu. Zvanična Priština je stava da se lokalni izbori Srbije ne mogu održati na Kosovu jer je za njih nadležan UNMIK, odnosno kosovske vlasti, izveštava koleginica Anamari Repić.
Ramuš Tahiri upozorava kako je najveći izazov za institucije Kosova uspostavljanje srpske vlasti na Kosovu posle eventualnih izbora. Srpski lokalni organi vlasti bili bi direktan napad na državni sistem Kosova, jer bi se time uspostavila paralelna vlast Republike Srbije. To ni jedna zemlja ne bi dozvolila, kaže Tahiri. Za Miđana Keljmendija, analitičara političkih kretanja, održavanje izbora je nastavak korišćenja kosovskih Srba za političke potrebe Beograda. Keljmendi smatra da se radi o političkom debaklu. Ovo je igra srpske vlasti na čelu sa Koštunicom, koja u suštini sadrži samo laž i manipulaciju sopstvenog naroda. Glasanje u srpskim sredinama na Kosovu i odnošenje tih glasova u Beograd za mene je politički debakl, kaže Keljmendi. Čelnici institucija su zatražili od međunarodne zajednice da ne dozvoli održavanje srpskih lokalnih izbora na Kosovu. Ali prema oceni Tahirija ne postoje mehanizmi koji bi to sprečili, jer se smatra da se izjašnjavanjem građana ne krši zakon. Ukoliko se izbori održe i ocene se kao izjašnjavanje građana, onda to neće imati posledice. Ali ako se uspostavi srpska vlast, onda to znači kršenje zakona, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova, smatra Tahiri. On dodaje da u slučaju organizovanja izbora za to neće biti odgovorne institucije Kosova, već međunarodna administracija. Prema rečima Miđana Keljmendija, institucije se nalaze pred velikom provokacijom. Institucije Kosova ne posjeduju konkretne instrumente kojima bi zaustavili organizaciju izbora. Ono što mogu da urade vlasti jeste da ovaj izazov postave kao veliki problem za međunarodnu zajednicu, ističe Keljmendi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da Moskva očekuje da misija Ujedinjenih nacija na Kosovu bude neutralna u vezi sa održavanjem majskih izbora u Srbiji. Pošto su Ujedinjene nacije od početka odlučile da zauzmu neutralnu poziciju i da ne staju ni na čiju stranu oko proglašenja nezavisnosti Kosova, onda treba da budu dosledne i da se ne mešaju u pitanja koja mogu da se odraze na pitanje statusa, kazao je Ćurkin. On je odbacio tvrdnje da Rusija navodno preti da blokira ponovni izbor generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna zbog njegove pozicije oko nezavisnosti Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pitanje imovine političara kako na vlasti, tako i u opoziciji čini se jedno od dominantnih u predstojećoj kampanji oči majskih parlamentarnih izbora. Priča je otvorena kada je Mlađan Dinkić saopštio svoju imovinsku kartu i zatražio da to učine i ostali pre svih čelnici Srpske radikalne stranke. Razmenjene su međusobne optužbe, a juče je zamenik generalnog sekretara vlade na zahtev G17+ saopštio da je Komisija za stambena pitanja vlade u drugoj polovini 98. godine donela rešenja kojima je do delila na korišćenje stanove funkcionerima radikala, i to Tomislavu Nikoliću, Aleksandru Vučiću i Draganu Todoroviću. Svi stanovi su površine preko 100 metara kvadratnih. Funkcionerka G17+, Snežana Stojanović-Plavšić, kaže da su u ovoj partiji smatrali da je trenutak da se građanima jasno stavi do znanja ko se obogatio baveći se politikom i da u tom kontekstu treba posmatrati i zahtev G17+.
U tom smislu tražili smo da i Srpska radikalna stranka, koja se stalno poziva na poštenje i koja stalno u ime poštenja i patriotizma vodi Srbiju u siromaštvo, ratove i propast, treba da položi račun građanima i treba da kaže šta to oni imaju i šta su to oni stekli upravo u vreme kada su građani Srbije bili najsiromašniji, vodili se ratovi, a oni su bili na vlasti. U tom smislu mi smo spremni da svako od nas pokaže svoju imovinsku kartu, ali isto tako smatramo da to treba da urade i oni. Kao što ste videli, oni nisu imali hrabrosti da to urade i bilo je potrebno tražiti zvanično, znači zahvaljujući zakonu o slobodnom dostupu informacije.
Kako odgovarate na ove prozivke? Koliko poslova od vlade Srbije su dobili Vojin Lazarević i Vuk Hamović, a podržavaju, kako tvrde radikali, DS, G17?
To su tipične paušalne optužbe koje radikali stalno iznose za skupštinskom govornicom. Ja sam se toga naslušala za ovih nekoliko godina. Naravno, ukoliko imaju takvih sumnji, znači mi nemamo šta da kažemo na tu temu, jer nismo ni u kakvoj vezi ni sa kakvim tajkunima, a ukoliko oni imaju takve saznanja, neka urade ono što smo mi uradili, neka traže zvanične informacije i dobit će ih kao što smo mi dobili o njima.
Sa Snežanom Stojanović-Plašić iz G17+, razgovarao kolega Zoran Preradović. Dakle, čuli ste, s druge strane, Srpska radikalna stranka je kao odgovor na saopštenje Komisije za stambena pitanja vlade zatražila odgovor na pitanje koliko su poslova od vlade Srbije dobili tajkuni Vojin Lazarević i Vuk Hamović, koji, kako kažu, podržavaju Borisa Tadića, Demokratsku stranku, G17+, i njihove koalicione partnere kao i DSS. Funkcioner SRS Dragan Todorović za naš program, međutim, nije želeo da odgovori na pitanje da li će trojica čelnika ove stranke vratiti stanove.
Što se tiče zahteva G17 po pitanju stanova koje su dobili Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić i Dragan Todorović, ja mogu samo da kažem da će Mlađanu Dinkiću očito posle 11. maja biti potrebne dve vrste pomoći. Prva pomoć će biti pravne struke, onih koji će se potruditi, mada vrlo teško, da odbrane Mlađana Dinkića za kompletan kriminal koji je učinio državi Srbiji, a druga pomoć, to su specijalizovane ustanove i pojedinci koji će omogućiti Mlađanu Dinkiću da shvati optužnicu i da može da prati proces, a i na kraju da razume kaznu koju će dobiti za neviđenu pljačku koju je činio od 2000. godine.
Izjavio je funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović. A zbog spornog plakata koji se danas pojavio u Kuršumliji, u kome se jedan od učesnika na lokalnim izborima vređa na nacionalnoj osnovi, policija je privodila na informativni razgovor više rezervista, članova udruženja Toplički gvozdeni puk, izveštava Miloš Ivanović.
Na plakatu je stajalo napisano pitanje da li građani Kuršumlije više veruju velikom Srbinu Miloševiću, inače lokalnom lideru rezervista, ili malom Hrvatu Cahunu, jednom od učesnika lokalnih izbora na drugoj suprotstavljenoj odborničkoj listi. U izjavi za naš radio Đura Cahun, jedan od lidera lokalne organizacije Zajedno za Kuršumliju, kaže da je ovaj slučaj prijavio policiji i tužilaštvu.
To su bile plakate uperene protiv mene i protiv moje grupacije političke Svi zajedno za Kuršumliju. Sadržaj je bio neke neprimereno, nešto gdje vređa i veru moju i nacionalnost.
Rano jutros policija je privela na informativni razgovor više rezervista, članova udruženja Toplički gvozdeni puk, među kojima i Dejana Miloševića, predsednika ovog udruženja, koji kaže da je video plakat, ali da navodno niko od rezervista nije učestvovao u kreiranju i lepljenju ovog spornog plakata.
Ne znam ko je lepio, pa verovatno predizborna kampanja, pa će biti još parola sigurno, ko je zna ko to lepi, ima 15 strana kako Šumli. Pa.
Zbog čega ste vi i ovi članovi udruženja Gvozdeni puk privođeni jutros pozivani na informativni razgovor?
Pa verovatno što je moje ime bilo na plakatu.
Umeđu vremenu podneta je krivična prijava protiv nepoznatog lica za lepljenje ovog spornog plakata, pa će ovaj slučaj po svemu sudeći dobiti sudski epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Najava o privatizaciji Instituta Niška Banja uznemirila je zaposlene u toj kući, ali i pacijente koji su već dugi niz godina upućeni na ovu ustanovu. Oni se plaše da bi lečenje za njih bilo preskupo ako bi ova ustanova prešla u privatne ruke, zabeležila Dušica Nestorović.
Vlada Srbije donela je uredbu o privatizaciji jednog dela rehabilitacionih centara u Srbiji koji imaju višak postelja. Na listi se našao Institut Niška Banja, čiji direktor Aleksandar Dimić tvrdi da su u njemu tokom cele godine popunjeni svi kapaciteti i da se traži krevet više.
Prema ukazu koji je izdala Vlada Republike Srbije, decidirano se govori, ja ovde naglašavam, o višku postelja, još jedan put naglašavam, višku postelja i posteljama koje nisu neophodne za funkcionisanje zdravstvene službe u Republici Srbiji. Ja odgovorno pred svima vama tvrdim da Institut Niška Banja nema viška postelja.
U koronarnoj jedinici Instituta Niška Banja godišnje se leči veliki broj pacijenata i to od najtežih bolesti. Postojeći kapaciteti su nedovoljni i eventualna privatizacija najviše bi pogodila pacijente, kaže dr. Stevan Ilić.
33 godine kako koronarnica Niška Banja radi, prima svakodnevno bolesnike sa najtežim poremećima srčnog ritma i odjedan puta kada se beleži porast broja umiranja i oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti, mi saznajemo da se korona jedinica, da se kardiološka klinika u Nišu Banji prodaje.
Zamenik ministra zdravlja Nevena Karanović tvrdi da još uvek nije odlučeno na koji će način biti privatizovani rehabilitacioni centri i dodaje da će oni promeniti vlasnika te kada se naprave opsežne analize.
Ministarstvo zdravlja je započelo celu proceduru privatizacije viška kapaciteta u banjskim lečilištima, u specijalnim bolnicama, zbog toga što u njima trenutno ima oko 7000 postelja, a Republički zavod zdravstvenog osiguranja ima potrebe da plaća oko 3500 postelja.
Pojedini pacijenti plaše se da bi lečenje za njih bilo preskupo ukoliko bi institut prešao u privatno vlasništvo.
Pa ja mislim da je šteta. Za nas malo starijih ljudi.
Ja sam bio pre 2,5-3 godine. Ništa se nije popravilo. Možda je još stagniralo od te 2 godine. Nadam se kad bude privatizacija da će nešto biti bolje.
Ako se privatizuje pa se promene cene, pa se promene odnos među pacijentima i šta ja znam, onda sigurno ne bi bio začun.
Predsjednik opštine Niška Banja Dragan Vidanović plaši se da bi nakon privatizacije banskih lečilišta Srbija mogla da doživi sudbinu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
I napravit ćemo grešku kakva je napravljena u Republici Srpske kad su privatizovane banje i instituti, pa sad umjesto njih tamo niču kod Kamnice i Frišo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
I pred kraj emisije beležimo 13 godina posle rata. Nekima rat kao da još uvek traje. Reporter Radija Slobodna Evropa iz Goražda posjetio ovih dana povratnička naselja opštini Višegrad, među njima i mesto Međeđe, zabeležio Alen Bajramović.
5 godina traje borba za opstanak dvoje staraca iz džipa kod Međeđe. Ifetima, 69-a, Hajra je napunila 6 decenija života. Žive u kolibi koju su sami napravili, do koje se dolazi putem kojeg su sami ručno kopali. Dok svakodnevno gledaju obnovljene kuće i vikendice onih koji se nikada nisu vratili, Ifet i Hajra pomišljaju na najgore.
Patimo se vode i molim su organizaciju koja mi more pomoći. Pa koliko bilo? Tražio sam ceradu da mi pokrijem ovu šupu. Nikako nisam pomoć dobio. Niko lica, ni lopatu. Ovu sam napravio sobom, drvenušu, kućicu. Moja je kućica sada, šta ću, mora, nema bolje.
Mala trošna koliba ima samo jednu prostoriju, ali je Ifet od izgorjelog lima izgradio još jedan objekat.
Da izvinete, ja se kupam vani. Voda mi je vani. Tamo imam za ovom šupom jednu, napravio sam malo sklonu, da se mogu da me narod ne gleda. Težak život u vodi. Dolazilo mi je moj komšo da ja uzmem ovu ženu, ja odore preko jezera. Ko će ti? Nema života.
U džipima živi i Sajmon Haremović, ali i u 67. godini života kosi svoje livade.
Boga mi kosim ja to, ne vjeram svašta, vidi sjena koja. Sve to prešlo preko Sajmoniru. Prvo struje nemamo. 2000 smo došli, ja nikad struje nema. Tražba pisala, kravu pisala, štala, nikome ne da. Kada sama se treba, pa znači ne trebam da živim ja.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Koštunica je izjavio da će podržati sporazum sa Evropskom unijom, ako on bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo deo Srbije, jedno lice ubijeno, jedno povređeno u sinoćnjem sukobu navijača u Futogu, pronađena bomba na automobilu predsjednika Leskovačkog suda Nebojše Stojčića, masakar u Bakubi u Iraku, 40 mrtvih u napadu automobilom bombom. U Beogradu trenutno 10 stepeni, danas maksimalno 18, uz kišu. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju i studio u Beogradu. Pozdravljaju vas, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.